Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Atrofimizni o'rab turgan tabiat, biz yashayotgan dunyo qaydan paydo bo'lgan? Uning yaratuvchisi kim? Bu haqida o'ylamagan, bir fikrga kelmagan inson topilmasa kerak. Atrof muhitning bekami ko'z yaratilgani, juda donolik bilan har narsaning o'z o'rniga joylashtirilgani kishini hayratga soladi. Bu ulug'vor tog'lar, cheksiz musaffo osmon, oppoq paqa-paqa bulutlar, go'zal daraxtlar va gullar, yam-yashil dalalar, mehribon quyosh va munis oyning yaratuvchisi egamiz Xudovanddir. Xudovand nafaqat ko'zga ko'rinib turgan foniy dunyoni, balki ruhiy olamning ham yaratuvchisi hisoblanadi. Foniy dunyo ko'zga ko'rinadi. Uni qo'l bilan ushlab sezish mumkin, biroq ruhiy olamni ko'rmaymiz.
Ko'zga ko'rinmagani bilan ruhiy dunyoni mavjud emas deya olmaymiz. Biz uning borligiga ishonsak ham, ishonmasak ham u mavjud. Zabur kitobining muallifi Hazrat Davud shunday degan edi: "Sening qo'llaring meni yaratgan, barpo etgan, amrlaringni o'rganishim uchun menga idrok bergin." Hech o'ylab ko'rganmisiz, Xudovand nega Musa payg'ambar orqali o'z xalqiga 10 amrini bergan? Inson zoti nima yaxshi yomonligini bilishi uchun deb o'ylaysizmi? Bu ham qisman to'g'ri bo'lishi mumkin, biroq qonuni yo'q xalqlar ham vijdoni orqali nima yaxshi va yomonligini bilishadi. Xudovand bu dunyoni tartibsizlikdan saqlash uchun insoniyatga 10 amrini bergandi. Bu amrlarga amal qilgan kishi dunyoni, hayotini tartibda ushlab turadi.
O'z davlat qonunlariga, konstitutsiyasiga ega bo'lmagan davlatni bilasizmi? Yo'q. Har bir davlatning o'z qonunlari jamlanmasi bor. Bularning barining ma'no va mazmuni o'sha Xudovand bergan 10 ta amrga o'xshab ketadi. Qadimda hali Xudoning xalqi o'z qonunlariga ega bo'lmagan paytda Xudovand o'z amrlarini taqdim etgan. Mana shu qonunlar inson hayotini bir tartibda ushlab turadigan asos bo'lib xizmat qilgan. Har bir gunoh uchun jazo bor. Qonunlarga amal qilmagan kishi jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shuning uchun har bir insonning ongida yaxshi bilan yomonni ajratish mezoni bor. Biz ko'rmaydigan ruhiy olam insonni yaxshilik qilishga, Xudo belgilagan qonun, qoidalarga bo'ysunishga undaydi.
Undan tashqari, Xudovand bu ruhiy olamda bizga ruhiy inomlarni ham taqdim etgan. Xudoga ishonadigan har bir inson Xudoga xizmat qilishi uchun turli inomlarga ega. Ba'zilar o'zida qanday inom borligini biladi, ba'zilar esa buni hali anglab yetmagan. Kimdadir bashorat qilish inomi, kimdadir o'qitish inomi, yana boshqasi esa shifolash inomi bor. Xudovand yaratgan ruhiy inomlarning chek-chegarasi yo'q. Egamiz juda donolik bilan ruhiy inomlarni o'z farzandlariga taqsimlagan. Shunday qilib, Xudoga har birimiz turli usullar bilan xizmat qila olamiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Xudo juda tartibli Xudo. Xudovand olamni mukammal tarzda yaratgan va uni mukammal tarzda ushlab turibdi. Kim orqali? Albatta, insoniyat orqali.